sango na vewa
mbote esengo kimia boboto mitema na binu bayi bozuli bako ya kolanda sango olokota ya lingala na VOA The Voice of America lulaka la Amerika uto Washington edi isango. Président Félix Tshisekedi a vu mangwele ma COVID-19 et longo na molonga niwaye Denise Nyakeru na clinique présidentielle ya Union africaine na Kinshasa bulayi na Marius Muhunga.
Sima ya ko bangela pe ko kebisa bato pour la vaccin AstraZeneca, Félix Tshisekedi a zu moko ya ba vaccin Moderna to Pfizer oyo ekolo États-Unis etindaki bolisungi na ekolo Congo démocratique baike bakanisi ete bozu mangwele ya mokonzi ya mboka ekoki kosala ete bato baike bakoka bongo kondima kozwa mangwele mingi mingi bayi bazalaki na kobanga kozwa yango.
Président Félix Tshisekedi a singi botalami malamu ya ba contrat to boyokani na ba kompani ya makeli to ya ba mine ya Chine bolayi na Marius Muhunga.
Président Félix Tshisekedi a singi ete mbula matéri ya ekolo Congo démocratique et kokakuta lampe koluka komanyola ba contrat oyo RDC et signaka na ba kompani ya mboka Chine na mobu 2008. Mokonzi ya kala RDC Joseph Kabila a signaka ba contrat ya 9 milliards ya ba dollars na ba kompani ya mboka Chine. Na ba contrat eye ba yokanaka ete ba kompani ba ye ba kotonga banzela na ba misala misusu pona kosunga kotombwa ya RDC mpe RDC esengela ki kopesa na ba kompani ba ye nzela ya kotimola mabanga ya talo na ekolo Congo démocratique. Kasi na likitali ya mbula matari ya mokolo mamitano moleki, President Tshisekedi asengaki na ba ministre ya infrastructure na oyo ya mine bakoka komemela ye na lombango penza mayimasi masalemi kino lelo pona kotala lolenge kani ba kontrat eye ekoki kosunga ba imboka. Na sanza ya mitano moleki na mboka Kolwezi, President Tshisekedi asengaki ete esengeli ba zonge la masolo na ba kompani ba ye po ete mosolo moyo mozali kobima na mabanga ya talo ekoka kosunga mpe ba imboka.
Na Beni na Nord Kivu misala mingi mitelemi samaki lelo pona kosenga bozungi ya kimya pe na bokingi ezali na mbela ya société civile ya ngonde esalami bolayi na Ericas Mwisi.
Lelo mokola mosala yoko biku kebe basalemi mbongo na misala misusu nyonso mitelemi samaki na mbela ya société civile. Maître Papa Nkavota azali mukambi ya société civile awa na Beni.
Kila mutu abake kunyumba aweze kuomba
bato banso bako kwa kotika la Obandako na kosambela tobiete zambi ya kosalisa biso na eta de siege oyo tobiangi ba fondi nyonso ya ngumba Beni moko na moko akuka kokende tena musala
kila moja asiende kazini.
Ngambo ya ye, Colonel Narcisse Muteba Kanchale, Mondelembo Kabeni, apameli mbele ya baiso ete civil. Uta ingumba Beni, Ericas Mwisi pona VOA Afrique.
Bozali kolanda VOA Lingala, uto Washington. Bosambi sami ya ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo isengilie banda le 25 octobre elobi boko na bayi cour constitutionnelle a kangama na ba atang e kangami na ba media ya Kinshasa kasi ba sambili ba Matata Ponyo balobi ete li kamboli yango na nupenza itiami malamu te na cour constitutionnelle po procès verbal mokote e salami. Maître Frédéric Mwamba alobi na 7/7.cd ete yango ayoki sango yango pe lokola bato banso na nzela ya media. Corée du Nord emeki misile kendaka mbangu pe musika esakoli agence ya Corée du Sud KCNA ezali ya yambo uto sanza ya Mars kasi misile yango emekami na kobuka ba resolution ya ONU pe na kotelemela bopekisami yambula matari ya Joe Biden. Na Afrique du Sud, président Cyril Ramaphosa a sakoli botiami ya passeport ya mangoli ma COVID-19 pona ko telemisa bopanzani ya Bokono Boye alobi ekopesa ekopekisa Bokono Boye ya mbala minei tango bato mingi bazali nanu na mwa Ntembe pona mangole mango. Sango na biso esuki awa tokutana sima ngonga mibale pona sango isusu ezalaki wa bino Edi Isango Marius Munga na Fatu Alimasi Kalala na nzela ya Masini.